Загартовані у вогні боїв. Бригада, що стала корпусом. Хартія. І сьогодні капелан цієї бригади, молодший лейтенант, військовий капелан бригади Хартія Олександр Мішура у нас в гостях. Вітаю вас.
Вітаю. Вітаю вас в цій затишній студії. Вітаю вас, брати і сестри. Вітаю, друзі. І бажаю вам Божого миру, в першу чергу, справжнього. Я вірю, що він прийде, і є таке сподівання на серці, що це вже буде скоро.
І я теж, якщо чесно, сподіваюсь, і без надії таки сподіваюся, як писала Леся Українка, але у нас є надія, це наш Бог, який нас береже, який нас веде, не дивлячись ні на що. У мене до вас є кілька таких запитань. Мабуть, хотілося б запитати у вас те, що часто мене бентежить. Я бачу, як цивільні там якось агресивно іноді ставляться до тих, хто не пішов служити, хто ухилянт, або до тих, хто виїхав. І неважливо, з якої причини вони виїхали. Мені цікаво, я помітила, що військові не такі агресивні в цих питаннях. Скажіть, будь ласка, з чим ви зустрічаєтесь? Яке ставлення у військових до тих, хто не пішов служити, або до тих, хто повиїжджали за кордон, до чоловіків, до жінок?
Да, питання цікаве, дякую. Насправді, важко так одною фразою чи реченням відповісти, бо люди у нас різні і по-різному, звісно, реагують. Скажу так, що ті хлопці і дівчата, наші брати і сестри, які зараз у війську, багато хто з від початку війни повномасштабної, багато хто ще з 14-15-го року на війні. І пройдучи певний шлях, люди втомлюються. Втомлюються десь морально, навіть вигоряють. От. І, звісно, коли людина приїжджає у відпустку, от, і бачить здорового, кремезного чи там чоловіка, який там десь сидить, п'є каву там і таке інше. От, у нього питання, може б ти теж пішов би в військо, я там на певний час відпочив би. Ну, це такі думки. Але ж тут, знаєте, справа у людській совісті, скоріш за все. От, ті хлопці, дівчата, які у війську, вони знають, якщо вони зараз підуть чи ще якось, от, то ми можемо просто втратити країну по великому рахунку. Да, відчувається, є така десь несправедливість, да.
А які ваші поради як капелана, як оце почуття несправедливості, коли тобі важко і коли тебе накриває, коли ти дружина військового, наприклад, так, я більше про цивільних кажу, але ви можете зі своєї точки зору сказати, і ось їй важко через те, що її чоловік служить так довго, і якщо військовий, він хоча б може отримувати цю сатисфакцію, що я захищаю, мене тримає те, що я захисник, і від мене щось залежить, то дружина військового, вона не відчуває, що від неї багато залежить, але вона відчуває цей тиск, що вона одна, поки чоловік служить. І їй теж буває важко. Яке може бути ваше слово натхнення або підтримки для цих родин? Можливо, якась порада, як витримати ось цей момент, за який ми тільки що зазначили? Є у вас щось?
Ну, в першу чергу, як людина віруюча, я би порадив звертатися в простих молитвах до Бога. Бо насправді ті сили, які у людини не вистачає, тих сил, да, може надати тільки Господь Бог. В незалежності, що це за ситуація, який це іспит, чи це стосується чисто побутових якихось проблем хатніх, з дітьми, таке інше, Господь дає сили. Він дає цю радість, він може покласти на серце єлей радості. Розумієте? Від нас залежить, який у нас сьогодні день буде. Якщо ми почали ранок з молитви, усміхнулися до Бога і подякували. Боже, дякую, що ти дав цей подих. І в щирості і в простоті серця. І ти відчуєш, як зворотня відповідь від Господа. Він тобі покаже в цьому дні багато-багато гарних речей. Але цей день, ну, ти потім, коли він скінчиться, побачиш, що він такий, як і вчора, але...
Так, але щось змінилось.
Да, але щось змінилось. Оце є любов Божа, розумієте? Господь – це не якийсь там старичок, намальований на іконі і поставлений десь в далекому кутку. Господь Бог, він поруч.
А так само на фронті працює? Ось ви з хлопцями, дівчатами, ви там кожен день. Ви теж починаєте ранок з молитви. Що допомагає військовим не опускати руки, коли важко? Ось ми говорили, так, вранішня молитва. Чи є у вас якісь особливі, ну, назвемо це ритуали, що допомагає військовим кожен день зустрічати і не ламатися, навіть коли ти втомився? Які ваші такі капеланські секрети? Чому ви навчаєте військових, що допоможе їм вистояти у цих битвах?
Ну, в першу чергу, якраз і намагаюсь донести прості речі, що ми діти Божі. Господь нас створив, вдихнув на свій подих, так і написано. З праху створив, потім зробив подих в нас. Да? От ми є створені по образу і подобі Божої. От, і коли людина це відчуває, що це саме так, от, я кажу, в кожному дні ви можете побачити руку Божу, в яких навіть дуже дрібних речах. Євреї, наприклад, своїх дітей вчать ще з маличку, щоб вони ввечері розповіли, де ви бачили сьогодні Божу руку в своєму дні. І діти приходять, і вони розповідають. І тому для них Бог – це, ну, да і амінь. От. І я намагаюся донести нашим хлопцям і дівчатам, що Господь Бог – це реальний творець. Він є сущий від початку, він є альфа і омега, і так далі. Да? От. Він нас захищає, він нас зміцнює, він нам втіху дає, коли нам боляче, коли ми втратили близьку людину, коли поранили і так далі. От. І завжди я намагаюся це підкріпити свідченням, коли Господь являє свою славу, і не залишаючи тебе наодинці. Розумієте?
А які є свідчення у вас? От ви почали казати, за що ти можеш сьогодні подякувати? І я ж розумію, що у вас є багато чого, що відбувається, за що можна подякувати. І скільки є історій, коли військові розказували, як прилітали якісь снаряди, не розривалися. Навіть дуже часто згадують цю історію, коли один військовий, він, не знаючи тексту 90-го псалму, він просто кричав: «90-й псалом, 90-й псалом», бо йому капелан так навчив, чи мама розказала. Але суть в тому, що люди мають багато історій. Чи могли б ви сьогодні розказати кілька з них, щоб надихнути наших рідних, можливо, щоб більше молитися? Бо цими вашими молитвами ви допомагаєте дивам траплятися на фронті. І, будь ласка, поділіться.
Ну, насправді, історій таких дуже, дуже багато, їх, мабуть, сотні. Я вже намагаюся їх коротко записувати, щоб потім прийде час, щоб...
Мемуари можна видати.
Да, щоб це потім було для нащадків, знаєте, бо це важливо. Ну, наприклад, таке свідчення, значить, це було вже, мабуть, півтора року тому, да, майже два роки, один з наших підрозділів, один з наших батальйонів мав виходити в сектор для виконання бойових завдань. І командир бригади попросив, щоб я поїхав в Кривий Ріг. От, поспілкувався з хлопцями, помолився, підбадьорив. Каже: «Ну, як ви вмієте?» Я кажу: «Ну, добре». От, це від нашого ППД до місця, це десь 175 кілометрів, тільки в один бік. Я поїхав, от, поспілкувався з хлопцями однієї роти, потім другої роти. І розповів їм свідчення нашого брата в Ісусі Христі. Його звуть Павел. Він десантник, штурмовик такий потужний. З ними познайомилися ще в 2015 році. От, ще на Донбасі. От, він там увірував, там у нього перша зустріч з Богом була. Да. І ось коли прийшла повномасштабна війна, він знову пішов захищати свою домівку, дітей. І розповідає, що вони були на завданні, і треба було десь зупинитися на ночівлю. Вони зупинились в одному з будинків, каже, його вибрав, він з міцним підвалом був. От. І каже, коли мій час чергування вночі, я на вулиці молився про Божий захист, щоб Господь нас зберіг. От. Потім пішов відпочивати. І, каже, вранці нас почали накривати. Обстріли. Да. І накривали так нещадно. Каже, це був 22-й рік, середина 22-го року. Орків тоді дуже багато БК було. Каже, таке враження, начебто на нас висипали вагон 152-х і ще вагон 120-х мін. От. Але, каже, жоден снаряд навіть близько не прилетів до нашого будинку, щоб навіть пошкодити. От. І коли була пауза орків, ми за зброю, за речі і з цього будинку вибігли. І піднялися на величкий пагорб. І дивимось, стоїть наш будинок, і начебто хтось окреслив коло велике.
Тобто все в снарядах, да, і одна територія не чіпана.
Так. І каже, це побачили всі. От, все наше відділення, яке було. І каже, один з побратимів підходить і каже, Паша, розкажи мені про свого Бога. Я бачив, як ти ночі молився. Він каже, слухай, да я тобі вже 2 місяці про нього розповідаю. Ну, тебе так, одне ухо влетіло, в інше вилетіло. Ні, ну це ж ти бачиш, це ж, ну, я ж бачив, як ти молився вночі. Каже, да, це наш Бог.
Іноді потрібно, як Хома, отримати свій досвід, знаєте, повірю, так, коли доторкнусь, покладу пальця свого так, в руку, так, в рани.
І ось це свідоцтво я розповідаю нашим хлопцям з 3-го батальйону. Я кажу, дивіться, якщо щось подібне буде, в першу чергу попросіть про Божий захист. Навіть короткої молитви достатньо, Господь почує. І ось десь через місяць я приїжджаю вже до наших хлопців в зону бойових дій. От, вони вже декілька ротацій були на нулі. І один із хлопців каже, а пам'ятаєте, ви приїжджали в Кривий Ріг і розповідали свідоцтво про десантуру? Я кажу, так, пам'ятаю, у нас схожий випадок був. Каже, ми були на нулі, в бліндажику невеличкому, нас 6. І тут починають орки перестрілюватись по нашому бліндажику. Каже, відстань невелика, десь 500-700 метрів. Стріляли з СПГ, це таке безвідкатне орудіє, скажімо так. От. І каже, ми ж розуміємо, якщо влучить в бліндажик, бо там перекриття дуже таке...
Символічне.
Да, символічне, то все. І я починаю молитися. Як вмів, як наскільки щиро мене це виходило. І каже, уявіть, вони стріляли, але жоден з їхніх пострілів не влучив в наш бліндаж. Каже, і ми не можемо звідти втікти, бо FPV теж літають. Це день був. От. І каже, коли вже прийшли сутінки, ми вже вивілізли з нашого бліндажика. І каже, ось стоїть наш бліндажик, і як хтось окреслив коло. Ми нарахували 28 розривів від СПГ. От. А я вам скажу, СПГ – дуже влучна зброя. І я тут тільки зміг розвести руки, я кажу, бачите, по вірі вашій Господь відповів. От. І коли ти чуєш оцей зворотній зв'язок, ти розумієш, що ти виконав волю Божу. Коли командир, через командира, який сказав, поїдьте, поговоріть, помоліться, посвідчите. От. І ти побачив, як хтось це зерно впало.
І прийняв це слово.
Так, так. І ось на цю віру виходить наш Господь Бог. І я хлопцям завжди кажу, дивіться, коли був шторм, і учні були без Ісуса Христа, один з них побачив, йде по морю Господь. Але вони злякалися, подумали, можливо, то привід. Я кажу, я б теж, і ми б з вами в цій ситуації теж би, мабуть, злякалися. Да? От. І Петро каже, якщо це ти, Господь, накажи мені йти до тебе. І уявіть, він виходить з човна і робить перші кроки по бурхливому морю. Я кажу, оце перші кроки його віри. А потім пишеться, він усомнівся.
Засумнівався.
І одразу почав тонути. Петро, мабуть, включив свій розум, досвід рибалки, він знав, що там глибина, мабуть, метрів 15. І таке.
Аналітика почала працювати і почала працювати проти
і
тебе.
Все, і все, і відключив віру. І я кажу хлопцям, так ось, коли ми йдемо по вірі, ми йдемо по цій воді. Коли ми включаємо свій розум, свій досвід, гарний чи негарний, у кого як.
Я чула ще вчора історію одну, знаєте, військовий ділився, він є віруючою людиною, і він каже, знаходилися під обстрілами і знаходились, ну, теж в укритті, скажімо так. І дуже сильно крили по ним вороги в той момент. І він каже, я собі нагадую 91-й псалом, що я під кровом Всевишнього і під його захистом. І в мене такий мир, каже, я такого миру в житті не переживав. Воно вибухає, вуха закладає, а мені так спокійно. І він оцим ділиться, а потім каже, єдине що, поруч був пробратим, і в якийсь момент я почав чути його слова, які кричать, все, ми всі помремо, все, кінець. І він каже, тільки ти допускаєш собі хоча б на мить засумніватися, оцей мир втрачається і дуже важко. А коли ти стоїш в вірі, коли ти от довіряєш Слову Божому, то ти надприродно можеш витримати будь-які випробування, і таки вони вийшли захистом і охороном Божою. Але ось це дуже непросто знайти момент між панікою, яка теж ми люди, ми всі люди, ми так можемо піддатися паніці. Я хотіла ще запитати таке питання. Ви розказували ці історії, у мене просто сльози накривають на очі, бо я розумію, наскільки це все непросто, наскільки це все важко. І в такі моменти залишатися віруючою людиною, коли ти бачиш стільки зла і несправедливості. Ми тільки що говорили про віру, що Бог захищає, але бувають моменти, коли все ж таки люди помирають. На жаль. Як ви відповідаєте на запитання військових, де Бог, коли мій побратим чи посестра померли? Чому так сталося? Вони запитують у вас. І які ваші поради, як ви допомагаєте їм в цей момент, підтримуєте? Що можна сказати взагалі в такий момент?
Ну, насправді це дуже важкі моменти. Не завжди можна підібрати потрібні слова, втіхи. От інколи треба просто помовчати і розділити цю біль втрати. А коли пройде якийсь певний час, то можна про це говорити, бо важко, коли ти знав цю особисту людину, багато спільного було, і тут ти її втрачаєш. У мене дуже багато близьких друзів, знайомих, яких, на жаль, вже немає. От. Але я знаю, у мене є впевненість, що вони з Господом Богом. От. Чому? Бо Господь сказав, що немає більше тієї любові, як хто віддав життя своє за ближнього. От, і тому в мене є впевненість, що всі наші побратими, посестри, от, які в тій чи інший спосіб загинули, віддали саме дорогоцінне своє життя. Оце є прояв любові насправді. Бо любов, вона перемогла смерть. Ось в чому справа. І смерть не може зупинити любов. Бо так сказав наш Господь. Тому в мене є така впевненість, що кожен з наших братів, посестер з Господом. Тим паче, що ми на своїй землі.
Така потужна думка. Ви сказали ще, що ми на своїй землі. Я би хотіла, щоб ми сьогодні зачепили ще таке питання. Військовий завжди... Ну, для мене взагалі немає питань. Для мене військовий – це захисник. Я вірю, що є покликання, так само, як є покликання бути лікарем, покликання бути вчителем, бути вчителем Слова Божого, пастором, проповідником, священником. Я вірю, що так само є покликання бути захисником. І це про захист, це не про вбивство. Але чомусь знову і знову доводиться відповідати на це питання, як можна бути віруючою людиною і вбивати. І для деяких людей це дуже важко прийняти, що хтось пішов на фронт, і це погано, що він пішов на фронт, бо він приймає участь у бойових діях. Але я хотіла би, щоб ви як капелан, як людина, яка сама у війську, але при тому є служителем Божим, щоб ви дали відповідь на це запитання. Як може віруюча людина вбивати? Ось ця різниця між військовим так, і захисником. Так, зрозуміли, за що я?
Зрозумів. Ну, питання таке дуже актуальне. Ну, на мій погляд, як це базуючись на Слові Божому, на Біблії, да, якщо ми читаємо, то є таке поняття справедливих війн. Да? І коли Господь каже, що той, хто прийшов до тебе, в твою землю, з мечем, то від цього ж меча і загине. І шоста заповідь «не вбий», якщо правильний переклад з древньоарамейської, то він дослівно «не вбити з корисних побуджень».
Так. Угу. Тобто я не хочу просто... вбити, щоб забрати в тебе щось, так. Або ти мені не подобаєшся, бо ти зайняв позицію
так,
на роботі.
Так, я хочу твій бізнес забрати, я хочу твій будинок. І коли людина там певний план уже мудрує, да, як це зробити. Ось про що йде мова. От, і це ж писалось в ті часи, да? до нового заповіду. От, і там же в законі було, якщо хтось ненавмисно вбив, то був алгоритм, як можна примиритися з рідними. Там не казалося, що за це треба вбити там, і таке інше.
Ось. Тобто можна відновити справедливість, дружні стосунки.
Так. От. Тому в першу чергу треба розуміти, що заповідь «не вбий» – це малось на увазі «не вбий з корисних побуджень». І другий момент, що ми дійсно захищаємо свою землю, ми захищаємо свої домівки і захищаємо саме дорогоцінне свої родини. Ми цих людей не запрошували до
нас.
А
ще тоді у мене...
І я скажу так, я знаю багато віруючих людей з євангельських церков, які дуже потужні, як воїни, як вояки. Наприклад, знаю одного офіцера, він на війні з 2014 року, він уже зараз, мабуть, підполковник. От. Починав з солдата, з мінометника, і зараз він уже командир великого підрозділу.
А скажіть...
От, і саме цікаве...
Вибачте, я просто цей момент, вас можна слухати, і я боюсь перебити, але...
І саме цікаве, в підрозділі цього командира у нього не було навіть загиблих. Були поранені, але не було загиблих от під час повномасштабної війни. Бо він і як віруючий, і він як священник, він розуміє, що Господь поставив його командиром в цьому підрозділі. Він це розуміє. Як, наприклад, Гідеон теж пішов, да? Він займався мирними справами, обмолочував пшеницю, так? А Господь сказав, давай збирай військо. Ти підеш. Тому у нас багато людей, які також були в мирних професіях, але коли прийшов час, Господь торкнувся сердець і каже: а сьогодні ти будеш воїном, підеш захищати.
Я тоді хочу запитати, ви сказали, що в старому заповіті була, скажімо, протокол прописаний, як можна відновитися себе і стосунки з іншими людьми після того, як ти вбив когось. І назріло таке запитання, як може відновитися людина, яка повертається в цивільне життя, і який важко змиритись з тим, що вона бачила, навіть розуміючи, що ми захищаємося, захищаємо себе, свій дім, своє майбутнє. Людина не створена бачити жахіття війни. Іноді ти їх побачив, повертаєшся додому, а воно тебе мучує. Знову і знову, жахливі сни. Психологи списують це на ПТСР, але ми ж розуміємо, що це страждання душі. Як ви можете дати пораду в цьому моменті, як відновитися військовому після цього? Якщо ти вже ветеран, можливо, ти вже списаний з якихось причин, здоров'я тощо. Але це тебе мучить, це тобі не дає. Які шляхи є примирення зі своєю душею і з Богом? Як зрозуміти, що Бог не ненавидить тебе? Підкажіть, що ви можете порадити? Можливо, стати частиною церкви? Можливо, знайти якусь групу підтримки серед військових? Що б ви порадили?
Ну, в першу чергу, я би порадив такій людині, ветерану, не залишатися сам на сам. Чому? Бо кожен день йде боротьба між дияволом і Богом за душу цієї людини. От якщо ти на самоті, диявол буде атакувати, він буде нагадувати про ті чи інші історії, буде в пам'яті витягувати якісь картини якогось бою, там ще щось, де цей ветеран якось зробив не по совісті. Я знаю такі випадки, які людину просто... Він каже, у мене був такий випадок, от я зробив отак, от і це мене...
Мучає.
От, я кажу, давай за це помолимось, давай попросимо разом прощення у Господа. От. Ти ж, бо совість тобі про це підказує. І знаєте, після такої от неквапливої бесіди, такої сповіді, от, молитви, от, приходить мир на серце. Але це настільки все індивідуально. От, але в першу чергу я би порадив, звісно, не залишатися сам на сам. От, бо є ветерани, які вже пройшли певний шлях, є досвід, є ті ж капелани, є, наприклад, і психологи, які, ну, фахові, я маю на увазі, да, які теж порадять. От, тому треба звертатися до тих, у кого є певний досвід. Ну, і, звісно, я радив бути в якійсь спільноті християнській, ну, в залежності від віросповідання. От, бо Господь, Він поруч. Він сказав, де двоє-троє зібрані в ім'я моє, там і я серед вас. От ми, у нас уже двоє, да, кворум. А Дух Святий, Він відповідає, Він приходить, і, як Ісус Христос сказав, я вам дам іншого утішителя, який завжди буде з вами. От. І Господь нас створив, Він знає, що в нас болить тут, чому болить. Він врачує, розумієте? От. Я ще хотів таку тему, наприклад, про поранених. Наших воїнів. Я теж бачив, як Господь зцілює. От у нас був випадок, коли одна сестра, вона після поранення важкого, вона була 20 діб в реанімації, без свідомості. От, коли я попитав у лікарів, вони просто розвели руками. У неї було поранення в голову, ну і не тільки. Ну, ти знаєте, коли перший раз я її побачив в реанімації, ну, важко було молитися. От, бо тобі вже лікарі сказали, які ступені поранень. От, але тут приходить Господь, і він каже: молись. От, я молився за нашу сестру. Її, до речі, звуть Дарина. От, потім просив, в нашій церкві є молитовна група, яка молиться за поранених. І через 20 діб вона прийшла в свідомість. І саме головне, ясний розум, все, да, хоча дуже важке поранення було в голову. Потім вона почала відновлюватись. Ми не покидали в молитвах. Дуже багато людей з різних церков, я знаю, молилися. Батьки приїжджали, спілкувався з батьками. І я попитав у матері: а скажіть, ім'я Дарина, це що ви вкладували? А вона каже: як? Дарована Богом. Я кажу: Дарина, дивись, Господь пророче дав тебе ім'я ще від початку. Ти уявляєш, як він любить тебе. От. І коли ти оце все чуєш, бачиш на власні очі, ти розумієш, наскільки Господь могутній. І уявіть, декілька місяців тому Дарина вже вийшла заміж.
Ой, ви що? Ви розказуєте, я вас слухаю, у мене навертаються сльози на очі, бо це не казки, це не історії з книжок, це прожити. Це все пережите. Ви так, знаєте, піднімаєте сьогодні нашу віру, піднімаєте наш цивільний дух. А скажіть, будь ласка, можна останнім запитанням нашого ефіру буде, як ви піднімаєте дух військових? Я знаю, що у вас є що сказати і є що нам сьогодні показати для тих, хто дивиться нас в YouTube.
Ну, з 2015 року, коли я приїздив на фронт, Господь мені дав таке бажання на серце перед військом, перед нашими воїнами сурмити в шафар. От, шафар – це…
Це треба пояснити, що це, бо не всі знають.
Так, зараз я покажу.
Так, це такий величезний ріг якоїсь тварини, якогось козла.
Так.
Але він величезний і покручений, як спіраль.
Так.
Для тих, хто нас не бачить, тільки чує.
Це сурма, в першу чергу.
Сурма.
І в Біблії є таке місце писання, коли нога Господа ступила на гору, то прозвучав трубний звук.
Угу.
От. І в своєму слові Господь дав таку настанову. Це в числах, в 10 розділ, там написано: «Сини Аронови, священники, це вам буде постановою вічною в роди ваші. І коли підете на війну проти ворога, наступаючого на вас, сурміть у небезпеці сурмами, і будете пом'янути Господом Богом і спасенні». Розумієте?
Слухайте, наскільки це потужно.
Да, і це не просто сурмління в шафар, да? Це священнодійство насправді, бо це постанова Божа для священників. І ви знаєте, коли я перший раз засурмив, це було, я ж кажу, 2015 рік, і один з хлопців каже: слухайте, я відчув себе от зараз воїном, справжнім воїном. От я не знаю, ну щось. От. І з тих пір, от я по можливості, звісно, от сурмлю цей шафар, проголошуючи Божу перемогу нашого війська. От.
І давайте зараз проголосимо цю Божу допомогу і перемогу.
Боже, вся слава тільки тобі, Богу живому, і хай трубний звук шафара розірве всіляку пітьму, і прийде твоя перемога для нашого війська українського. В ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Вся слава і перемога від Господа Бога.
Амінь. Дуже дякую вам, що ви прийшли до нас сьогодні на ефір. Дуже дякую всім нашим слухачам і глядачам за те, що ви були з нами під час цього ефіру. Збадьоріться, бо коли ми покладаємо надію на Бога, Він завжди приходить. До наступних зустрічей!